Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă astăzi privirea către una din problemele acute ale societății, divorțul. De fapt, discuția este chiar mai cuprinzătoare, referindu-se la relațiile dintre indivizi. Iată ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol cu numărul 24 din Cartea Deuteronom. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și, după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece, și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul din tâi, care îi dăduse drumul, nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o răciune înaintea Domnului. Și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Poate vă întrebați de ce recăsătorirea este pusă pe asemenea baze. Ei bine, pentru că Dumnezeu nu este de acord cu schimbul de neveste, ceea ce s-ar fi întâmplat de fapt în Israel dacă n-ar fi fost aceste prevederi. Dumnezeu nu vrea să existe un schimb neîncetat de parteneri, așa cum, din nefericire, există în societatea modernă. Pe de altă parte, vi se pare că este o formă foarte simplă de divorț, nu-i așa? Era foarte ușor, într-adevăr. Dar de ce îl îngăduia Dumnezeu? Ei bine, Domnului Iisus i s-a pus această întrebare. El a fost întrebat tocmai cu privire la cuvintele acestea spuse de Moise pentru popor. Domnul le răspunde celor ce l-au întrebat că Moise a ajuns la această soluție din pricina împietririi inimilor, acelor oameni, pentru că la început n-a fost așa. Iată ce a mai spus Domnul Iisus și Matei consemnează în Evanghelia sa, în capitolul 19, versetul 9, aceste cuvinte. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Necredincioșia față de legământul căsătoriei era o cauză serioasă de divorț. Desigur, și ceea ce spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 7, spun unii, poate constitui o altă cauză de divorț. Domnul Iisus a spus că lui Moise i s-a permis să dea această lege datorită împietririi inimii acelor oameni. Acum, sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le permite în voia lui, așa zis, permisivă. Dar aceasta se petrece numai din pricina împietririi inimii omului. Este un lucru ce se întâmplă foarte frecvent și în aceste zile. Dumnezeu este încă plin de bunătate și iertare și așteaptă ca oamenii să vină la cunoașterea voii sale și să-și îndrepte comportamentul. Ceea ce trebuie însă ca noi să luăm în considerare cu foarte mare seriozitate este că nu știm niciodată când este încheierea acelui timp de iertare. Răbdarea lui Dumnezeu este mare față de noi, dar nu știm când se încheie. Așa că, dacă Duhul Sfânt ne atrage atenția asupra unor lucruri din viața noastră care nu sunt după voia lui Dumnezeu, ar trebui să nu mai amânăm momentul pocăinței, regretului și schimbării. Știu că nu este ușor. Chiar atunci când suntem convinși de gravitatea actelor comise și poate chiar cuprinși de regrete, nu găsim puterea de a ne schimba. Ei bine, tocmai aici poate interveni Dumnezeu, care prin Domnul Iisus ne dă nu numai puterea necesară schimbării, dar promite să facă din noi o nouă creație și, dragii mei, este ceea ce foarte mulți dintre noi au nevoie. Iată cum sună cuvintele Apostolului Pavel în legătură cu această stare, cuvinte adresate Corintenilor în cea de-a doua epistolă, capitolul 5, versetul 17. Spune el, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acum, așa cum am văzut și cu alte ocazii, Dumnezeu este interesat de bunul mers al familiei. Chiar și în vreme de război, El este interesat să protejeze familia. Versetul 5. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. Pentru Dumnezeu, familia este importantă. Mai importantă chiar decât credem noi. Să privim acum și alte relații, destul de divers abordate. Versetul 7. Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Iată încă o dată opinia lui Dumnezeu legată de sclavie. Dumnezeu nu acceptă sclavia. De fapt, este același principiu în care Dumnezeu atacă tendința unora de a juca ei rolul lui Dumnezeu în viața altora. Dimpotrivă, Dumnezeu este cel care vine în sprijinul celor defavorizați și nu abuzează de ei. Poporul evreu este învățat să facă la fel. Citim de la versetul 20. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta, ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, de aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. O aplicație practică a acestor recomandări o vom observa în cartea Rut. Până atunci să înaintăm la capitolul 25, care tot despre relații dintre oameni vorbește. Vedeți, Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. El pune înaintea noastră un standard și știe în același timp ce este în inima noastră. Știe că numai expunând așteptările sale, omul n-are suficientă motivație pentru a trăi în conformitate cu acestea. Atunci, Dumnezeu reglementează și un sistem punitiv care funcționează mai bine la unii decât semnele dragostei. Iată câteva prevederi în această direcție. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i se dea drumul, dar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit, să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ și să-i dea în fața lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. Să nu pună să-i dea mai mult de 40 de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. Vedeți însă că și în pedeapsă Dumnezeu instituie limite. 40 de lovituri era maximul pedepsei. Nu era obligatoriu să-i se dea celui vinovat 40 de lovituri. Totul trebuia cântărit și pedeapsa era în raport cu vinovăția. În zilele noastre, asemenea pedepse nu se mai practică. Am auzit însă o discuție între câțiva avocați cu renume care spuneau că reinstituirea pedepsei publice ar duce la diminuarea evenimentelor infracționale. Se pare că Dumnezeu a știut mai bine decât noi cum să corecteze anumite comportamente. Dar trecem acum pe un alt plan. Versetul 4. Să nu legi gura boului când treieră greul. Interesant. Dumnezeu protejează aici animalul de lucru. În India am avut ocazia să văd asemenea animale la lucru și, deși erau în mijlocul câmpului, gura le era legată și nu puteau mânca din iarba din fața lor. Dumnezeu spune ca poporul lui să nu facă așa ceva. Acum, apostolul Pavel folosește acest verset în prima scrisoare pe care o adresează credincioșilor din Corint. Iată ce găsim în capitolul 9, începând cu versetul 9. În adevăr, în legea lui Moise este scris, să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici oare? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Înțelegeți ce spune el de fapt? Pavel spune aici că biserica sau grupul de credincioși trebuie să se îngrijească de cel ce are responsabilitatea spirituală față de ei. Cel ce predică, cel ce îi păstorește, trebuie să fie susținut de grup sau de biserică. Acum, nu trebuie să înțelegeți că se așteaptă de la un grup de 10 persoane să angajeze un om cu normă întreagă pentru a le purta de grijă. Totul trebuie făcut păstrând proporțiile. Concluzia este că e nevoie de o înțelegere cât mai clară a acestor lucruri. Pavel revine, de fapt, foarte tranșant în versetul 14. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Cel ce se ocupă de hrana spirituală trebuie să aibă parte și de hrană fizică. Iată o bună rânduială care nu trebuie ignorată, zic eu. Și dacă Dumnezeu poartă de grijă celor ce îngrijesc de turma sa, tot la fel face și cu cei defavorizați. Versetul 5. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Și continuă. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Ei bine, legea aceasta este în acord cu o alta pe care Dumnezeu o dăduse poporului. Este vorba despre legea care interzicea familiilor din Israel să înstrăineze pământul pe care Dumnezeu li-l dăduse fiecăruia. Era o moștenire stabilită de Dumnezeu și ea trebuia păstrată în cadrul familiei. În același timp, familia soțului femeii trebuia să se îngrijească de femeia rămasă. Ea trebuia să se recăsătorească în cadrul aceleiași familii. Dacă cel ce avea obligația să o ia de nevastă nu făcea acest lucru, era tras la răspundere. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnate sa, ea să se suie la poarta cetății la bătrâni și să spună: cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice, nu vreau să o iau, atunci cumnată-sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul să zică, așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Judecata, așa cum spuneam, se făcea la poarta cetății. Omul învinuit trebuia să dea o lămurire judecătorilor. Dacă nu voia să respecte recomandările acestora, era dezmoștenit din Israel. Dincolo de aspectele culturale puțin neobișnuite pentru noi, cred că ceea ce avem aici este un frumos exemplu a modului în care Dumnezeu își extinde ocrotirea către văduve, o categorie de obicei defavorizată. O aplicare a acestei legi o vom găsi în cartea Rut. După cum veți vedea, ceea ce ne contrariază acum va deveni mai clar și vom înțelege de ce a făcut Dumnezeu așa. Pe de altă parte, căsătoria era mult mai serios abordată. Dragostea, acceptarea devenea o parte a întregii familii, o datorie a ei. Era modul în care Dumnezeu proteja familia. După ce abordează aspecte despre componente mai intime ale trupului, Dumnezeu face o precizare la care ar trebui să fim foarte atenți. Citim de la versetul 13. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, sau o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârșește o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu este un Dumnezeu al corectitudinii. El nu vrea două feluri de măsuri. Nu vrea înșelătorie, fățărnicie. Dragii mei, cred că este vorba despre mult mai mult decât simple operațiuni comerciale. Cred că este vorba despre o atitudine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vrea să tratăm diferențiat, nu vrea o viață dublă, ci ne vrea sinceri, onești în toate relațiile. Pentru că este un amendament situat în mijlocul discuțiilor despre relații dintre oameni, cred că trebuie să ne analizăm și noi în această direcție. Cum ne purtăm cu cei din jur? Suntem la fel de îngăduitor cu ei cum suntem cu noi? Sau intransigența pe care le-o aplicăm lor este departe de înțelegerea pe care o avem față de noi? Dragi ascultători, Dumnezeu n-a dat legile Lui pentru ca noi să avem o bază de a-i judeca pe alții. Dumnezeu ne-a dat legile Lui pentru a le aplica în primul rând în viețile noastre. Și mai mult, chiar și atunci, nu trebuie să o facem în mod diferențiat, adică să aplicăm numai ceea ce ne convine, ceea ce ne place. Nu. El vrea să aplicăm totul în deplină ascultare de El. Și mai mult, dacă vom face acest lucru, și vom fi și mai preocupați, în primul rând, ca viețile noastre să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu, vom vedea că vom găsi și mai multă înțelegere pentru cei din jur. Dar mergem acum mai departe. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalek pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit și slăi de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Pe când Israelul se îndrepta către țara promisă, trecând pe lângă Refidim, a fost atacat de poporul amaleciților. Acesta este momentul în care Iosua conducea lupta jos în vale, iar Aron și Hur țineau mâinile lui Moise ridicate. A fost o lecție despre puterea rugăciunii pentru popor. Tot atunci Dumnezeu a spus un lucru. Cu siguranță voi șterge amintirea lui Amalek de pe fața pământului. Așa cum am mai spus, Amalek este o reprezentare a firii noastre, a naturii noastre corupte, moștenită de la Adam, primul om. Această natură nu este niciodată supusă lui Dumnezeu. Când vom ajunge la epistola scrisă de Apostolul Pavel Romanilor, vom descoperi mult mai multe lucruri despre acest aspect. Atâta timp cât suntem pe pământul acesta, în această viață, nu vom scăpa de firea noastră, însă trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu mai întâi. Iată ce spune Pavel Galatenilor despre acest lucru, capitolul 5, versetul 17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu putem face tot ce voim, dar putem să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și atunci vom face ceea ce trebuie. Vedeți, este o mare diferență între a face ce vrei și a face ce trebuie. Să aruncăm o privire și la începutul capitolului 26, pentru că el vorbește despre roade. Dragii mei, atunci când faci ce trebuie, aduce acele roade pe care Dumnezeu le așteaptă de la tine. Să vedem. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și când te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș, și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Roadele pe care le strângea poporul trebuiau aduse înaintea Domnului cu recunoștință, pentru că Dumnezeu le purtase de grijă. Așa cum ne aducem aminte, Dumnezeu le spusese că bunăstarea țării acesteia în care îi ducea ținea nu de resursele naturale, ci de el, de Domnul, de binecuvântarea pe care le-o dădea el. Interesant este însă modul în care trebuia să se apropie poporul de Dumnezeu. Iată ce spune versetul 5. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Poporul trebuia să facă o confesiune. Trebuia să recunoască că sunt un popor pe care Dumnezeu l-a născut dintr-un sirian, pentru că aceasta era naționalitatea lui Avram. Iată însă și un alt episod de care trebuia să-și amintească poporul. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul, Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a dus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Acum, iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi l-ai dat tu, Doamne. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Pentru evrei, acesta era un timp al mulțumirii. În ultima vreme, oamenii fac din sărbătoarea mulțumirii o sărbătoare a lor, în loc să mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce face El. Dragii mei, ar trebui să ne aducem mai des aminte cine am fost și ce a făcut și continuă să facă Dumnezeu în viața noastră. Ultima parte a acestui capitol, 26, se ocupă de declarația de ascultare a poporului evreu față de Dumnezeu. Versetele 12 și 13. După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din rodurile tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, să o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: am scos din casa mea ceea ce este sfințit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat tu. N-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile tale. Auziți? N-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile tale. Ei, întrebarea este, făceau ei acesta ca o parte a unui ritual sau era expresia unei experiențe veritabile? Întrebarea este, dragul meu, este ascultarea de Dumnezeu pentru tine doar o parte a unui ritual sau este o experiență veritabilă? Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El cu toată viața noastră și, cu siguranță, roadele nu vor înceta să apară. Atunci vom avea și mai multe motive de a-i mulțumi și a fi bucuroși.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.